sud je nakon vječanja glasanja donio u ime Bosne i Hercegovine sljedeću presudu. Optuženi Nedim Uzunović, Jasmina Uzunović, Sead Uzunović, Munir Čukle, Nadija Čukle, Alma Turajlić, Veda Tuzović i Bogdan Joković sa podacima kao spisu krivi su. Pravno lice Sereta Investing d.o. Sarajevo, pravno lice Libero d.o. Konjic, Libero P d.o. Konjic, pravno lice Turist bez d.d. Konjic sa podacima kao spisu. Odgovorna su što su. Pa pošto nije bilo izmjena u izreci presude u odnosu na optužnicu, nećemo čitati dispozitiv optužnice odnosno izreku presude, nego ćemo nastaviti sa pravnim opisom. Čime su Nedim Uzunović počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelima za upotrebe položaja ili ovlasti iz člana 383 stav 3 KZ-a Federacije Bosne i Hercegovine, sklapanje štetnog ugovora iz člana 252 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i pranja novca iz člana 209 stav 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga sud na osnovu navedenog zakonskog propisa uz primjenu članova 39, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. U skladu sa članom 56 KZ-a BiH optuženom su izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 6.12.21. do 6.1.22. godine. Pod dva, Jasmina Uzunović počinila krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209 stav 3 KZ-a BiH, pa je sud primjenom navedenog zakonskog propisa uz primjenu članova 39, 42, 48, 49.b, 50 stav 1.b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Sead Uzunović počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ-a BiH u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209 stav 3 KZ-a BiH, pa ga sud na osnovu navedenog zakonskog propisa uz primjenu članova 39, 42, 48, 49b, 50b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuju na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Munir Čukle počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209 stav 2 KZ-a BiH, pa ga sud primjenom navedenog člana uz primjenu članova 39, 42, 48, 49b, 50b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Nadija Čukle počinila krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ-a BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209 stav 2 KZ-a BiH, pa ju sud na osnovu navedenog zakonskog propisa uz primjenu članova 39, 42, 48, 49b i 50b KZ-a BiH osuđuje na kaznu zatvora trajanju od jedne godine. Alma Turajlić počinila krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ-a BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca i člana 209 stav 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa je u sud na osnovu navedenog zakonskog propisa uz primjenu članova 39, 42, 48, 49b, 50b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Veda Tuzović počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ-a BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca i člana 209 stav 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga su primjenom navedenog zakonskog propisa uz primjenu članova 39, 42, 48, 49b, 50b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Bogdan Joković počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209 stav 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga sud primjenom navedenog propisa uz primjenu članova 39, 42, 48-49B, 50B Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Pravno lice Sereta Investing DOO Sarajevo oglašava se odgovornim za krivično delo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ-a BiH u vezi sa krivičnim delom pranja novca iz člana 209 stav 3 KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 124 stav 1 tačka C Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa mu sud na osnovu navedeni zakonski odredbi uz primjenu članova 48, 131a, 135 i 144 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine izreče novčanu kaznu u iznosu od 2 miliona 500 konvertibilnih maraka, koju novčanu kaznu je optuženo pravno lice dužno platiti u roku 6 meseci od dana pravomoćnosti presude u skladu sa odredbom člana 132 stav 3 KZ-a BiH u slučaju da se novčana kazna ne plati u roku koji je utvrđen ovom presudom bez odgađanja će se provesti postupak prinudne naplate. Pravno lice Libero 5 DO Konjic oglašava se odgovornim za krivično delo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 u vezi sa krivičnim delom pranje novca iz člana 209 stav 3 KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 124 stav 1 tačka C Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa mu sud na osnovu navedeni zakonski odredbi uz primjenu članova 48, 131a, 135 i 144 stav 2 KZ-a BiH izreče novčanu kaznu u iznosu od 2 miliona 500 hiljada KM, koju novčanu kaznu je optuženo pravno lice dužno platiti u roku od 6 meseci od dana pravomoćnosti presude u skladu sa članom 132 stav 3 KZ-a BiH, a u slučaju da se novčana kazna ne plati u roku koji je određen ovom presudom, bez odlaganja će se sprovesti postupak prinudne naplate. Pravno lice Turist bez DD Konjic oglašava se odgovornim za krivično delo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim delom pranja novca iz člana 209 stav 3 KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 124 stav 1 tačka C Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa mu sud na osnovu navedenog zakonskog propisa uz primjenu članova 48, 131a, 135, 144 stav 2 KZ-a BiH izreče novčanu kaznu u iznosu od 2 miliona i 500 hiljada KM, koju novčanu kaznu je optuženo pravno lice dužno platiti u roku od 6 meseci od dana pravomoćnosti presude u skladu sa članom 132 stav 3 KZ-a BiH, a u slučaju da se novčana kazna ne plati u roku koji je utvrđen ovom presudom, bez odgađanja će se sprovesti postupak prinudne naplate. Na osnovu člana 209 stav 5, člana 110-111 KZ-a BiH, od optuženih Nedima Uzunovića, Jasmine Uzunović, Seada Uzunović, Alme Turajlić, Vedada Tuzovića, Bogdana Jokovića, Sereta Investing DO Sarajevo, Libero 5 DO Konjic, Turist bez DD Konjic, oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to od optuženog Nedima Uzunovića oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 2.867.154,80 KM, 50.386 dionica Turist bez DD Konjic, nekretnina porodična stambena zgrada iz dvorište sagrađeno na parceli 1126 ZK uložak 89 KO SP Sarajevo na adresi Safeta Pašalića 20 Sarajevo, a koji iznos od 2.867.154,80 KM je optužen i dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Od optužene Jasmine Uzunović oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 347.138,51 KM, a koji iznos je optužena dužna uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Od optuženog Seada Uzunovića oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 234.677,92 KM, nekretnina njiva jezero šuma površine 3948 metara kvadratnih, KČ 439/1, ZK uložak 114 kao borci Konjic i 6005 dionica društva Turist Best DD Konjic, a koji iznos od 234.677,92 KM je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Od optužene Alme Turajlić oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dijela i to novac u iznosu od 358.717,18 KM, nekretnina poslovni prostor površine 85,36 m2, označen kao KČ 847/6 E2, ZK uložak 13693 kao SP Dolac Sarajevo, prihod od izdavanja nekretnine na adrese Džemala Bjelića 102 za period od 1.2.2015. do donošenja pravosnažne presude u mjesečnom iznosu od po 500 km i nekretnina Garsonjeva površini 28 metara kvadratna na adresi Antuna Branka Šimića 4 sprat 2 Sarajevo parcela broj 15.489/1 kao Novi Grad Sarajevo, ako je iznos od 358.717,18 km uz iznos od prihoda za izdavanje nekretnine na adresi Džemala Bjelića 102 za period od 1.2.2015. godine do donošenja pravomoćne presude u mjesečnom iznosu od 500 km je optužena dužna uplatiti korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Od optuženog Vedada Tuzovića oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dijela i to novac u iznosu od 28.359,53 km, a koji iznos je optužen dužan plati u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Od optuženog Bogdana Jokovića oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dijela i to novac u iznosu od 69.823,13 km, ako je iznos je optužen dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Od optuženog pravnog lica Sereta Investing d.o. Sarajevo oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 31.894,15 km, ako je iznos je optuženo pravno lice dužno uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Od optuženog pravnog lica Libero 5 d.o. Konjic oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 265.818,63 km, ako iznos je optuženo pravno lice dužno uplatiti korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Od optuženog pravnog lica Turist Best DD Konjic oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 1.305.210,60 km, a koji iznos je optuženo pravno lice dužno uplatiti korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana dana pravosnažnosti presude. Na osnovu odredbi člana 110, 111, 209 stav 4 KZ-a bija do optužene na Dije Čukla oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to oduzima se imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 117.740,43 km i 73.420 dionica društva Turist Best DD Konjic, a koji iznos od 117.740,43 km je optužena dužna uplati korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Također se na osnovu odredbi člana 209 stav 5 KZ-a BiH od pravnog lica Impericon Alliance Corporation iz Republike Seychelles oduzima imovinska korist, odnosno novac u iznosu od 333.562,16 € i 231,39 USD, u kojim iznose pravno lice dužno uplatiti korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Na osnovu člana 188 stav 1 ZKP-a BiH optuženi Nedim Uzunović, Jasmina Uzunović, Sead Uzunović, Munir Čukle, Nadija Čukle, Alma Turajlić, Veda Tuzović, Bogdan Joković se obavezuju naknaditi troškove krivičnog postupka o čijoj će visini sud u skladu sa odredbom člana 186 stav 2 ZKP odlučiti posebnim rešenjem po pribavljanju potrebnih podataka. Pod rimsko 2 izreke presude u odnosu na optuženog Anela Vrtića zvanog Crni na osnovu odredbi člana 283.e optužba se odbija da je optuženi po prethodnom dogovoru sa Uzunović Nedimom kao član grupe za organizovani kriminal u cilju pribavljanja prikrivanja prirode, izvora i porekla novčanih sredstava za koje je znao da potiče od krivičnog djela počinjenog na štetu Bosna Lijek DD Sarajevo, u periodu kada je bio na evidenciji službe za zapošljavanje primio i raspolagao novčanim sredstvima koja su pribavljena na način da je dana 25. januara 2008. godine sa multivalutnog računa Uzunović Nedima u Republici Hrvatskoj otvoren u Raiffeisen banci primio iznos od 5.000 eura, što prema kursu Centralne banke BiH iznosi 9.779,15 km, na svoj račun kod Raiffeisen banke DD Sarajevo, devizna partija broj 19.200.380, znajući da za navedenu transakciju nema osnova, te iako svjestan da sredstva potiču od krivičnog dijela, istim dalje raspolagao na način da je dana 2.2.2008. izvršio konverziju ovih sredstava i bezgotovinski prenos na svoj račun Hypo Alpe Adria Bank, prikrivajući ovim transakcijama stvarno poreklo novca, nakon čega je isti podigao u gotovini i dalje koristio na način da je u periodu od 5.2.2008. do 4.4.2008. kupovao preko brokerske kuće Hypo Alpe Adria vrijednosnice dionice Turist Besta za ukupno 3.067,50 km, sve u namjeri da sa Uzunović Nedimom i Čukle Nadijom i Uzunović Sejadom preuzme većinski paket dionica u istom, nakon čega je Vrtić Anel postavljen za predsjednika nadzornog odbora Turist Best DD Konjic, na koji način je Vrtić sebi pribavio protupravnu imovinsku korist od 9.779,15 km. Na osnovu odredbi člana 111 KZ BiH od optuženog Anela Vrtića se oduzima imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dijela i to novac u iznosu od 6.711,65 km i 1.981 dionica društva Turist Best DD Konjic, ako iznos je optužen dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti. Presude na osnovu člana 189 stav 1 ZKP-a BiH, Anel Vrtić se oslobađa od plaćanja troškova krivičnog postupka. Sjedite.